ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣገልግሎት ዓይነ ስውራንን ብድኹም ብቕዓት ምርኣየ ዕንቲ ሕማምን ዝተጠቕዖ ክፍል ሕብረተሰብ ተጸሚዳ ከም እትርከብ ክፍለጥን ከሎ ነዞም ብዕረት ዓይኒ ንዝጥቅዑ ክፍል ሕብረተሰብ እተቕርቦ ኣገልግሎት ነቶም ከቢድ ናይ ዓይኒ ሕማም ዘለዎም እቲ ደረጃ ትሑት ናይ ምርኣይ ዓቕሚ ዘጓንፎም ጸገም ናብ ዕረት ከየብፅሖምን ከሎ ሕክምና ኣገልግሎት ምቕራብ ብዝብል መደብ ዝተሰነየ ኮይኑ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን መዳይ ዘነቓቕሕ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክረጋገጽ ዘተባብዕ እውን ምዃኑ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ቫቲካን ናይ ክንክን ጥዕናን ሰብ ሙያ ክንክን ጥዕናን ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ምስቲ ብኡ ዝምራሕ ሕያዋይ ሳምራዊ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ደገፍ ማሕበር ብምትሕብባር ዘዳለዎ ዓለም ሓቆፍ ናይ ስነ ዓይነ ሕክምና ሊቃውንትን ኣብ ኣገልግሎት ዓይነ ስውራን ዝዋስኡ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ኣባላት ዘሳተፈ ካብ ዕለት 4 ክሳብ ዕለት 5 ግንቦት 2012 ዓመተ ምህረት መምህር ክርኢ ማርቆስ 151 ብዝብል ቃለ ወንጌል ተመሪሑ ዝተኻየደ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ተመልኪቱ ከም ዘሎ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ዓይነ ስውራንን ብትሑት ናይ ዓይኒ ምርኣይ ብቕዓት ሓደጋ ዝተጠቕዑ ናብ ዕረት ዓይኒ ከይሰጋገሩ ኣብ ዝፍፅም ኣገልግሎት ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ብደረጃ ሰበኻታትን መንፈሳውያን ማሕበራት ካህናትን ደናግልን ከምኡውን ምስ ዘይመንግስታውያን ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ብምትሕብባር ዓብዪ ኣገልግሎት ከም እተበርክት ክረጋገፅን ከሎ ኣብተን ናይ ስነ ሕክምና ዓይኒ ሊቃውንትን ናይ ዓይኒ ሓኻይም ዋሕዲ ዘለዎን ሃገራት ተላኢኾም ኣገልግሎት ዘቕርቡ ኣባላት ቤተ ክርስቲያንን ናይ ዘይመንግስታውያን ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ኣባላት ኣገልግሎት ወሳኒ ምዃኑ ይንገር ኣብቲ ካብ ዕለት 4 ክሳብ ዕለት 5 ግንቦት 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ቫቲካን ዝተኻየደ ጉባኤ ካብ 45 ሃገራት ዝተዋፅኡ ንመላእ 5 ክፍለ ዓለማት ዝውክሉ ልዕሊ 300 ልኡኻን ከም እተሳተፉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ